Awa nyao, awa du mele ni mao yinu mele awa penenche kaje koli doma. Amike wujina liku diksina, ochelege yu, umafuke lako ochega la yu program kui beo mala loge holo life wada. Inche nya, ngebe yu umafuke lako ochega mbu kwa kujon, ado gibi mbu kwa kujon, e yeye, mbu wakba 19 yu 23. Enya kere kelale fuku ekulu awa chu farasiya, awa chu farasiya mbele awa chu juu. E lo tu John di wa dipe wa bonu kahini onye la wa ke weke onye la wa ke weke anu John ke tu alu hika ami awo nyata wa doka onye la we e ka owo nyata ya ka roje ama John tu alu hika anu owo nyata ni kanu owo nyata ni ama anu owo yi lu o tona ku owa ku nyata so elada lo ga kalinche o ma tinu yamlu kalo ju onje ochera lowe onye lawea onye lungwea ale wakalo ju ochera lowe ni aoche wone joche luwawe ni wadigbe kuma bua konye luwawe waje dibe doka kelale fuku oda locho haka wawea oda locho hadu waka wawea anu luwawa bido kali kela ka ochera wawe ya bua ama ochera lowe ya boni oke loli ala lowa ya umlowe cho oke loli alo weku alo ge yoda lo chodo e kalo ya di pech oma e kula lo joche la lo weni e kalo joche la lo weni e kalo jo identity kalo ni oge lo funehi kalo yoda lo chodo e kalo ya di pech oma oge lo funehi kalo ya umlowe cho uli alo doke kalo ya umlo so imila lo wa agboma oya umlo wecho ojo wecho ojo chela lowe imi lo gbonla o ojo chela lowe imi lo gbonla kalo ojo chela lowe a o gbonnu owecho o gbonnu kalo beju kalo ojo chela wecho we oje duma lo ojo chela wecho we oje duma lo ojo chela wecho we oje duma lolu right identity ku owecho edo chele akeji unugla o lole ala lo wa ji alo ikalojo owecho ni egalu oji alo gbonna we kakalojo owecho lo bobu ikalo kilo owecho je from that revelation ko owecho la lo lea alo gbo oji alo osigbo ka u bible kahini alo ole ala lo yoma ole alo owecho you are ole alo critical wa o ma lo o kwa lo ma o kwa lo ma ye chiunu o kwa lo ma le chiunu o le alo we anu la lo we li pe chenya ama alo waji ya lo glani e ka lojo we chuni na ka lo kuche ni opaku first john yoma opaku first john chapter 1 verse 19 to 23 yoma o chu ju a wa lo tu u john the baptist wa lo tu u john the baptist ani wa keri ma ma bo lo kahini daloke onye la wea alowonya awonyata luwata ti popa ko ndu ka o wa ne ekolu john joche lo we ni u john gebe kana wonyata ama ipopo mo de la maka john ya john first ka kahini ami wonyata ni o kahini unje ka doko wonyata but ami amila moyoma ami wonyata ni ami wo tani mama ami wo kela keye lo degba lipu lipu desert kahini ayo we a lo we ya gonyata so di la normal ama first we ka u john joche lo we john je ka no wo nyata ni but second ya lo ke ma odon pala lo ma we kahini john o ji yunu o je ki yunu o yu ipu Jesus Christ o mo ko je ki ya na yu ipu iklo na ya lo Jesus Christ so odi lo ka next kahini ami wo nyata ni bo ami weye lo degba lipu achi kahini ke yo we ka yo we ka yo owe gu onyata lo wa o la lo ke shi ko le be mi la lo njia onye la lo wea alo church la lo we bo o lo le ala lo wa church la lo we ecological la lo shiko alo ecological docu identity kalo ipu o we choni o lo le a o lo da o lo do le a lo wa we kalo ge kalo church la lo we eco we identity kalo alo dokanu li pu o Jesus Christ ni. So dala shukoji bi dikwa ba ma dala shukoji ma bi alo afrei we kahini o dilu onyela lo onyelu Jesus Christ we talo onyelu owe cho we talo onyewu ondu talo. That's one o ma wa freya on pake we kahini e kaloke lo che lo we cho kalo lance yo ma ji la lo jo chelu Jesus Christ we o chelu we talo e kala lo do ma understand then e koma la lo waka onyela ochela lo wegla. So second question o question pa we kahini o di we klo kalo o di I mean o di we identity kalo di la lo maka lo we li po with you onyela lo we li pu Jesus Christ e kalo answer ku question o magla e kalo answer ku question agla then agbo alogbo two blue o judge la lo we alogbo two blue o ju ela lo chode kalo ya alogbo two blue kalo answer correctly o jela lo we a so adumelenu oh you knew me lo pe nche ka je call idoma or how you oh you club oh you club oh you clubia oh you clubia alom doka oche lawe lipu Jesus Christ olole alawa joche lawe ni ika jowe choni. So iklo kalo first iklo kalo we kakini kalo be juwe lako we cho kalo juo we cho kalo joche loon tu awe oche lo nyata awe ikalo ke lo je oma wale li poche la lo wea nki gboko ke la ko echu la lo ge pole ko dodu le yu program ko ibo malu ye hol life order ke la ko echu la lo pe ko dodu a o ge be ya lo le ge de le ko dodu nki mo ka nki gboko ka Jesus Christ ge be ta lo labo ko le ala lo jo le ala lo je la kunu la lo la lo la lo la lo jo to Ogetalo la bo kalo ki boji alonje ma bo fu Jesus Christ ngboko a amen awanya.